Ég haldi að það segja að við komum að spyrja okkur þessum sjálfur við ætla að setja hann fyrir og það er gott að það búið við að koma upp áttu að það vísu að þið er endur yfir og kannski að snæðum við að líka vel til að gera við þetta. Þegar ég verið bara að semja að til að verið að gera en fyrst með ettskula og þetta er að skilja góð umlúa. Men þú verður svo ekki komið til þetta að segja handling. Og við erum í sér að trömpum tíum og skæra góðum í fólkatalum og tíkst ekki að vera stukka. Og fjör möttu við þá tjöðast að möttu við haft og það er að vera mjög í að enn fyrirtali sem er 506 að fjörspur. Það er ekki það fyrir klokkina að vinna til fólk að núna var vel að gera okkur svo veit ekki hvað bókslega verið hér til. Allt að það með tungna sem að kundi just vera að setja en ett skólastón. Það fara fórsvað fennsbúr og orði að landmál og þeir eru kannski 16-17 ára gómál. Og það er svo að það er mittlum 20-15, kannski 20% af ungdæmi fyrr að landmál langi 16 ára gómál. Það kan lægja vera stort til að fara mjög mann, það sem mæta og allt það sem er lefst gjörður til aðeinni og til að man kannski ungar búið hjartur. Ég skal bara segja frá mun klíftan að tjekka í höf í fyrsjumum. Svo þetta er svoleiðis að það er einhver fyrir aðsvo verður fyrir hægum ástudent og styrstu baksu blei ettu og tók höf frá stemmum. Það er svo verður til ég að fyrir að fyrir hægum ástudent. Þetta skulle vera að tökum við ungar eftir. Men það sem blífi til það kannski að vera 20, þeir eru komið eftir undir sem fyrir bústur og útrykningar í öll. Þeir eru nefnja knutt onni bónd og aðra vötur en þeir sem fyrir tilgjast það. Ég haldi okkur mun að setja upp sex til að gera úlíður ungdómum og úlíður ungdómum sem gerir góð minni og góða mætum og svo knutir þetta fyrirska ungdómum til okkar land og til okkar samlæka. Og hvað er okkur útsettar sem samlægt að snöðu sett búknir til því að bæði fyrir að knutta til familju og vinnur menn æstin til okkar mál og mænta. Við sem er myndandi barnatalinu, svo stendur fólkaskólinu æstinu fyrir en stóðar í ákveðum til að vera flæri meðverður sem koma til að missa svona stund. Og maður sér æstinu að það umtjöta ekki sér eitt annað tilbúi en það sem við verið og til nokkdömmu og til annir mann ekki komi og til nokkuð skólar sem hafa breyta samstarf og til þetta mjög stegi verið eftir sekka eins og fólkaflokkur að stóð. Og til fundan og gera mjög ting, men kannski er akkur að taða dömi að maður skuldi skipa sér lýsandi betur og haft eitt okkar til betri tilbúð til akkur að taða námið þannig. Og í mjög að við erum hægt akkur grundarlega fyrir að mann eiga það við gera með þetta. Þú þau ungu einsætta og ungu skulda það með æstnett að lífa upp til því að. Ég haldi að það er síðan gott viss myndamannlega að hefur sett sér í samband við það nefndina sem hefur arbeitt við eftir skólan. Og að það saman hvað þú komið út við henni laus. Það búið alltaf til með allt sem framt að skata þér sjálfsögur og stöðna laus skata ekki skata þér mikið skjúli eller skata þér eitthvað með gömlu eller hvað. Svo sem þið innum svo maður verið að það ekki að fyrir helda sér til utan til að lyfta sér samtidigt að maður vil hafa en skjúla. Svo að það skoði vera mittra að vissu blánsvarsmælinn undir setti sér saman og komið alltaf til lyftin sér vinnökkur og svo vissi maður það mann höfða fyrir helda sér til. Vissmann eller klæðmann fyrir að gera ettskula. Svo heldur ég að mann ægir að hugsa brætt og að mann ægir að hugsa fólk við sjöldum fyrirlega og tæmi ennars. Svo að það æstum við rým fyrir tæmi enn ettskula, svo að mann ekki alltid gjør parallella lausnur, svo að það skal vera enn skuli fyrir tæmi og enn fyrir rými. Men að mann fyrir kombinera þetta yngstinni til að góði mögulega ekki til þetta kom að mann og mögulega að gera og allari skulabytjing. Svo það skal æstum vera bara enn áhættan höfra. Men ég veimur að að náttúrsmæðum fyrir að taka til orðvara og ég er enn optimistisk, kannski að það er maður optimistisk í fyrir það, en ég er enn optimistisk því ég veit að þetta verður annað fyrir veginn, það er bara spurningu um mér. Það er halssugsta verður, og vissu hver búið að við að segja mig, svo hefur hvers fæta bóðskapu. Ég veit að þetta er allt að tala um því að það er ekki verið að segja mig, takk fyrir.